Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Тема правосуддя і антикорупційної політики або ж антикорупційного правосуддя. Я вітаю в нашій студії суддів Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала, Катерина Широка. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Я вітаю вас з тим, що ви вже оприсяжнені фактично, ви ще не оприсяжнені. Тобто те, що планувалося вас запросити до присяги, відклалося допоки, наскільки я розумію.
Так, так, ми на цій стадії тільки отримали з Катериною рекомендацію Вищої ради правосуддя президенту нас призначити, але ще указу президента немає, немає відповідно підстав для присяги, тому ми зараз ще перебуваємо в статусі кандидатів на посаду.
Але ви вже почали навчання.
Так.
Присягу приймати будуть тільки адвокати та науковці, тому що судді вже раз прийняли присягу, тому другого разу це не потрібно.
Ну, адвокатів не так багато, науковців взагалі четверо, наскільки я пам'ятаю, не настільки оновлено адвокатами і науковцями антикорупційне правосуддя, яке, по суті, є новою історією в нашій системі правосуддя, але давайте повернемося до вашої мотивації. Катерина якраз працювала в суддею, і суддею адміністративного суду Луганськ, і, на мій погляд, це якраз дуже потужний виклик і потужний досвід ви мали, тому що так чи інакше одним з суб'єктів були органи державної влади і посадовці. І, в принципі, це вже виклик стосовно того, що не можна підкорятися, дивитися на все справедливо. Тиску в таких справах буває більше. І от досвід вже у вас це є. Маркіян Галабала, відомий адвокат, і насправді теж мав такий антикорупційний бекграунд, тому що робота в тимчасових комісіях якраз... які з'ясовували стосовно причетності суддівства до недоброчесних вчинків, вони теж насправді скеровують на роботу в сфері антикорупції. Тобто я вже трохи, напевно, і сама сказала стосовно вашої мотивації, але можете озвучити самі, що це для вас було? Чому ви, власне, подалися на ці позиції? Катерино.
Ну, дуже дякую, по-перше, Лариса, що нас запросили. В мене була мотивація, як вже казала я в мотиваційному своєму листі, да, буду повторювати це. Це дійсно історична подія для України, і це масштаб не тільки національний, це міжнародний масштаб, що дійсно проблеми боротьби з корупцією – це таке зло, яке зараз не може як надати шанс Україні зробити такий стрибок до розвитку в економіці, стосовно інвестицій також зв'язано. Тобто це було дійсно те, що я вірю. Коли було анонсовано, що буде відкриватися такі суди, я якось тоді ще для себе зрозуміла, що мені дуже цікаво було подаватися на цю посаду. І це дуже класна можливість іншим суддям, іншим науковцям, адвокатам, кажу, подавайтеся на конкурси, і ви повинні вірити в себе. І я думаю, що все в нас... Все ми зможемо. І ви сказали, що не дуже багато науковців, адвокатів, однак після того, як ми вже два дні навчаємося, можна сказати, це дійсно дуже сильні адвокати, сильні науковці, і не кожен суд може похвалитися таким якісним составом науковців, доктора, кандидати наук. Я думаю, що в нас буде шанс себе ще показати.
Маркіяне.
Мабуть, дався в знаки досвід справді, Ларису, про що ви згадували в ТСК по перевірці суддів. Після того, як я закінчив роботу в комісії, я відновив свою адвокатську діяльність, займався роботою в громадському секторі. І вже на цій стадії я зрозумів, що все-таки коефіцієнт корисної дії від мене, як від фахівця, буде значно більший для держави, тоді, коли я буду частиною цієї державної влади. Я, власне, вибрав судову гілку влади і взяв участь в цьому конкурсі, успішно взяв участь в цьому конкурсі. І вважаю, що мої знання, мої навики, які я здобув протягом свого професійного життя і взагалі і життєвий досвід, все-таки дозволить максимально допомогти українській державі, українському суспільству здобути оцю якийсь баланс і справді зменшити рівень корупції завдяки ефективній роботі антикорупційного суду, який буде розглядати справи підсудні Національному антикорупційному бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
А насправді у вас же розпочалося достатньо інтенсивне навчання. От, в принципі, непідготовлені люди, котрі, ну, вас бачать вже як юристів, які мають досвід, відповідну освіту, які працювали в суді, які, власне, розуміються так чи інакше на процесах. А чому вас там вчать і скільки це буде тривати? Будь ласка, хто завгодно може розпочинати, Маркіяна.
Я би хотів наголосити на тому, що взагалі робота антикорупційного суду відрізняється, можливо, від роботи інших судів надзвичайно високим рівнем сприяння і інституційної підтримки зі сторони наших міжнародних партнерів. В тому числі навчання, яке ми зараз з Катериною проходимо, з іншими колегами, воно проводиться за рахунок власне фінансової допомоги наших міжнародних партнерів і Канади, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Власне, вони оплачують роботу висококваліфікованих тренерів і нашу професійну підготовку вже в якості кандидатів антикорупційного суду. Програма досить насичена і справді нам читають лекцію зірки з різних сфер, тобто це зі сфер і наукової, зі сфери кримінального процесу, зі сфери кримінального права, організації роботи суддів, тому навчання дуже цікаве, разом з тим воно доволі виснажливе, тому що ми починаємо роботу з 9:30 і фактично працюємо до 18:30 з перервами, і величезний обсяг інформації, він просто заставляє напружувати свій мозок для того, щоб, звичайно, показувати найкращі результати роботи вже після того, як буде запущена повноцінна робота суду.
Окрім того, в ході навчання ми зараз піднімаємо якісь питання, спірні питання, такі, які питання, які не дуже чітко відображені в КПК і в інших нормативно-правових актах. Тому це є можливість почати роботу, такий тімбілдинг зробити, да? Це також дуже важливо, тому що, як згідно закону, справа буде слухатись колегіально.
Плюс знайомство, тому що фактично з величезної кількості кандидатів, які пройшли, це 27 суддів першої інстанції і 11 суддів апеляційної інстанції, ми знаємо дуже мало людей. Відповідно, от таке навчання – це хороший спосіб познайомитися вже в умовах наближених, звичайно, до роботи, але все рівно це важливий елемент побудови якоїсь комунікації в якості трудового вже колективу майбутнього суду.
Якщо прицільно дивитися на вас мікроскоп «Чесно суд», можна побачити, що стосовно вашої доброчесності ніяких сумнівів не виникали. Але і Громадська рада доброчесності, і «Чесно суд», власне, звертали увагу на те, що деякі з ваших майбутніх колег, а вже теперішніх студентів, як і ви, мають, власне, не такий безхмарний бекграунд, тобто є претензії. Ви відчуваєте зараз, що це може на вас вплинути? Оцей тиск громадськості, так, який, в принципі, означив вас як прозорі фігури, так, а дехто вже пофарбований, не знаю, які кольори корупції, в сірий цвіт, наприклад. І ці люди разом з вами вчаться, колегіально будуть розглядати справи. Чи ви відштовхуєтеся від цих досьє? Чи, в принципі, намагаєтеся сприймати людей як чисті аркуші, як людей, якими ви тільки познайомилися і будете розпочинати роботу? Наскільки це впливає?
Особисто моє ставлення, поки що я працюю і намагаюся спілкуватися з людьми з чистого листа, табула раса, та? Бо я хочу все-таки особисто для себе зробити висновки. Я безумовно довіряю і «Чесно суд» ініціативі, і взагалі групі громадських організацій, які проводили оцей скринінг кандидатів, бо це було справді проведено величезний обсяг роботи, аналітики працювали, збирали інформацію про цих кандидатів, але не забуваємо, що незважаючи на наявність запитань від представників громадськості, ці всі кандидати, по-перше, пройшли Громадську раду міжнародних експертів, тобто цей фільтр, який був встановлений нашими, досить високий рівень вимог зі сторони наших міжнародних експертів, Громадської ради міжнародних експертів, і пройшли все-таки фільтр Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тому особисто моє ставлення, те, що я працюю і починаю працювати з презумпцією довіри до своїх майбутніх колег.
А, Катерина? Я згодна з Маркіаном. Я також починаю працювати як так, з чистого листа, з презумпцією довіри. Це по-перше. По-друге, я навіть не дивилася, як то кажучи, інтерв'ю до колег, тому що в мене таке особисте ставлення, що потрібно, по-перше, громадськості надати все ж таки цей вотум довіри. Да, ми пройшли дуже багато фільтрів, як сказав вже Маркіан, не буду повторюватися, і що дійсно це були навіть такі фільтри, які не були на конкурсі до Верховного суду, це Громадська рада міжнародних експертів. І зараз тільки час, як то кажуть, покаже, як ми спрацюємо. І треба все ж таки довіряти людям, які пройшли такий тяжкий і виснажливий конкурс.
От, між іншим, стосовно нового фільтра, тобто, да, ви пройшли набагато більше фільтрів за своїх колег, це міжнародна фільтрація. А як, насправді, це все сприймалося вами, наскільки це був несподіваний для вас досвід? І допоки, в принципі, ви вирішуєте, хто буде відповідати, я нагадаю, телефон нашого прямого ефіру 044, код Києва, 239-62-92. 044-239-62-92. І можна спілкуватися Вайбером, і дуже прошу писати там серйозні питання, тому що те, що я зараз читаю, мене особисто не надихає. 097-107-107-9, 097-107-107-9. Прошу.
З вашого дозволу я почну, що спілкування в мене особистого спілкування не було, однак дійсно ми отримали, майже всі судді отримали, всі кандидати, я скажу так, перепрошую, отримали листи, на які вони повинні впродовж 10 днів були відповісти. 10, правильно? Да, там був зазначений термін, тобто дедлайн був. І основна задача була мотивувати листи, написати так, щоб дійсно вони довести свою правоту, свою доброчесність. І
продовжуйте говорити, Катерина, я просто показую, що треба взяти на
листок. Я думаю, що більше Маркіян може відповісти на це питання, в нього була зустріч.
Так, власне, на відміну від Катерини, моє питання в якості кандидата виносилося на спільне засідання Громадської ради міжнародних експертів і Вищої кваліфікаційної комісії. Мене заслуховували разом з низкою інших кандидатів на спільному засіданні всіх членів ВККС і всіх членів Громадської ради міжнародних експертів. Але дякуючи Богу, дякуючи зусиллям з моєї сторони, мені вдалося довести свою доброчесність, розвіяти сумнів міжнародників ВККС, і тому це, безумовно, для мене це був стрес, я з цього приводу переживав, але все-таки це мені вдалося досягти позитивного результату, і я цей фільтр пройшов сповна.
Наталія Тузяченко, наша звукорежисерка, говорить, що є два питання. Дуже прошу, ми приймемо, напевно, два дзвінки, а потім ви зможете відповідати. А дуже прошу представитися, ви в прямому ефірі, ставте своє питання нашим суддям.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Станіслав Тернопіль, у мене запитання до ваших гостей. В нашій країні найвищий рівень корупції, інституційний. І як на мою суб'єктивну думку, очолює її номенклатурний корупціонер Петро Олексійович Порошенко. Скажіть, будь ласка, чи будете ви готові, якщо Петро Порошенко програє вибори, тут же взяти його під арешт і розпочати слідство проти його корупційних діянь?
Станіславе, дуже вдячна вам за цей дзвінок. Ми постійно з вами спілкуємося. Прочитайте, будь ласка, в принципі, повноваження суддівської системи в нашій Конституції, щоб зрозуміти, хто кого і чому бере під арешт, яка там має бути процедура. Прошу інший дзвінок.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Владимир, Київ. Скажите, на что вы рассчитываете и как вы предполагаете работать в эпицентре коррупции? Благодарю за ответ.
Дякую. Прошу. Це насправді важливе питання, котре турбує власне всіх наших співгромадян і співгромадянок. І, в принципі, те, що зачепив Станіслав теж. Ми, коли йдеться про корупцію в вищих ешелонах влади, завжди ми часто стикаємося з тим, що процедурно ані антикорупційні слідчі органи не підготовлені до того, щоб довести справу до суду. Відповідно, на суддів так чи інакше йде більший приціл медіа, більший приціл громадськості, і менше люди розбираються з тим, що справа не підготовлена, і буде питати насправді у вас, чому ця або інша людина взагалі не потрапила в зал судових засідань. От що можна сказати стосовно того, як працювати суддею антикорупціонером в країні, де насправді достатньо високий рівень корупції?
Комплексне запитання, і на нього важко дати просту відповідь, але разом з тим, коли ми подавалися на конкурс, всі ми розуміли, наскільки це серйозний виклик створити в справді доволі корумпованій державі суд, який буде об'єктивно розглядати справи і не буде займати чиюсь сторону, чи цю сторону упереджено, я маю на увазі, займати позицію сторони обвинувачення. В даному випадку ми говоримо про Національне антикорупційне бюро або спеціалізовану прокуратуру, або займати сторону захисту, тобто тих обвинувачених, які попадуть під приціл роботи новостворених антикорупційних органів. І наше завдання, власне, сказати своє рішення, чи є достатньо доказів для того, щоб посадити за грати конкретного обвинуваченого, конкретного фігуранту справи. І разом з тим, я думаю, що нам вдасться це зробити через декілька причин. По-перше, конкурс, який ми прийшли, показує, що це справді висококваліфіковані юристи, про що вже Катерина згадувала. Друге, це те, що ми відчуваємо підтримку громадянського суспільства, оскільки громадянське суспільство боролося взагалі за створення антикорупційного суду. І в цілому результати відбору показали, що громадянське суспільство також має презумпцію довіри, і цю презумпцію довіри потрібно виправдати. І я сподіваюся, що ми своєю роботою виправдаємо. І третє, що важливо, що також відчувається дуже сильно підтримка наших міжнародних партнерів, тому що і ця ідея, і концепція створення суду також розроблялася в тісній співпраці як зі сторони української влади, так зі сторони міжнародників, які є стратегічними партнерами України.
І ще додати хочу, згодна з тим, що сказав Маркіян. І вчора в нас була перша зустріч, початок нашого навчання. Як казали, згідно індексу корупції, Україна зараз посягає 120-те місце з 180 країн. І за останній період часу ми як покращили наші показники, да, майже на 10 ступенек. Тому я думаю, що як ми будемо працювати, як я вже казала, покаже час. Ну, дійсно, ми будемо враховувати всі обставини справи, докази. Ну, тільки коли запрацює антикорупційний суд, може буде вже більш чіткіше говорити про те, як працює саме суд. Зараз, ну, на майбутнє. Я думаю, що все буде згідно.
А в нас ще дзвіночки, будь ласка, вдягніть навушники. Я дуже прошу представитися. Ви в прямому ефірі ставте своє питання нашим гостям. Це судді Вищого антикорупційного суду.
Добрий день. Петро Григорович, місто Київ.
Добрий день.
У мене таке питання. Ось коли я вчився, там було таке поняття, як базис і настройка. Так от, базис – це економіка, настройка – це от корупційний суд. Що стосується економіки, то у нас наша економіка вітчизняна – це здача производства металобрухт, металу, а іноземної економіки, іноземці к нам не приходять, а надстройка – це от вищий или там другой суд там. І от как может, например, суд, ну вот вы можете там судить кого-то, ну на вашем же уровне так примерно, ниже я еще понимаю, можно. Если суть экономики в том, чтобы все это разбазарить, а Международный валютный фонд и Запад сейчас как раз давят Украину, чтобы вообще ничего не осталось с экономикой на нее, то фактически получается, что... Ну, вот пример Конституционный суд решения. Что вы можете судить какую-то мелкую сошку, но такую уже среднюю и прочее не получится, потому что это суть нашей жизни. Спасибо.
Дякуємо. Зараз приймемо ще один дзвіночок. Будь ласка, представтеся. Ви в прямому ефірі і ставте своє питання.
Добрий вечір, Роман Галичин. От 21 квітня в крісло президента засяде усміхнений зелений чоловічок. І він з Путіним знищить корупцію моментально. Будьте здорові.
Дякуємо за емоційний коментар. Я прошу, реагуйте, будь ласка, якщо вам є що відповісти.
Перше питання Петра Григоровича стосовно економіки. Безумовно, що економічне благополуччя держави – це основоположне. І при всіх складностях, з якими Україна стикається з 2014 року, я все-таки хочу сказати, що у нас є щороку зростання внутрішнього валового продукту на 3%, тому це важливо, зрозуміло, це не таке зростання економіки, яке би хотілося, але це при тих важких умовах війни з Російською Федерацією, це є успіх. І, безумовно, про інвестиції також ви згадували. І одною з запорук успішного надходження інвестицій є забезпечення верховенства права в державі. Одна з причин, чому до нас інвестори не йдуть, через те, що, на жаль, суди погано працюють. І ми сподіваємося, що з роботою Вищого антикорупційного суду ситуація трошки покращиться. І буде заданий новий тренд роботи нашої судової системи, тоді, коли інвестори повірять, що в Україні є верховенство права, і все-таки більше будуть заходити до нас з грошима.
А Катерина?
Да, ну я ще не згідна з тим, що в нас тільки багатство, да, розворувати все є, як казав Петро Григорійович. Да, в нас найцінніший потенціал України – це люди. І всі знають, що в нас дуже сильні спеціалісти в IT-технологіях, в нас дійсно сільськогосподарська, да, аграрний сектор, він розвивається. І я згодна з Маркіаном те, що антикорупційний суд, він може надати впевненість іноземним інвесторам в те, що країна розвивається.
А насправді тут є питання ще з Вайберу. Одне з них звучить так: ви дуже оптимістично звучите. Ви дуже оптимістично лунаєте, і, в принципі, людина питає, чи не боїтеся ви втратити цей оптимізм і, власне, довіру людей, якщо, можливо, тут не розвинене це питання, але якщо, можливо, ви будете йти по процедурі, і, в принципі, той ефект швидкого правосуддя, покарання людей, які, на думку суспільства, вчиняють корупцію, не буде досягнутий.
Суд, на мою думку, буде постійно між молотом і наковальною. Тобто, з однієї сторони, ми розуміємо височезний запит на те, щоб корупціонерів, особливо топ-корупціонерів, садили за грати. З іншої сторони, ми розуміємо, якщо не буде забезпечено зі сторони обвинувачення належної роботи, тобто, якщо Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура не будуть готувати належним чином доказову базу, то суд не зможе вирішити і задовольнити цей запит суспільства на посадку корупціонерів. Тому ми в першу чергу будемо забезпечувати правосуддя. Нашим пріоритетним завданням є швидкий і ефективний розгляд справи. А вже яке рішення буде приймати суд, буде залежати від роботи антикорупційного бюро і від сторони захисту. Але з нашої сторони, якщо доказова база буде зібрана належним чином, тому, я думаю, висота посади, яку буде займати обвинувачений, жодного впливу на колегію суддів не буде мати.
Можна, да, доповнити, що я згодна з Маркіяном, є таке дуже гарне висловлювання «Дюра лекс ед лекс». Да? Закон суров, однак він закон. І якщо ми говоримо про будування верховенства права в країні, та, то ми повинні пам'ятати, і пам'ятають, я думаю, конкурсанти все, що немає, неважливо, хто на лавці підсудних, да, важливо, якщо закон був порушений, всі повинні бути рівними перед законом. І оптимістики, я вже більше 8 років суддя, і, як ви казали, дійсно, адміністративний суд – це суд однієї сторони, якої є орган державної влади, і все ж таки я не теряю оптимізм і вірю в те, що в нашій країні ми зможемо збудувати молоді, амбітні юристи, люди, зможемо збудувати дійсно правову державу, де буде верховенство права і людина понад усе.
Насправді, якщо дивитися на соціологічні дослідження стосовно довіри до правосуддя минулого року, вони достатньо свіжі, ми бачимо, що там 42% людей довіряють антикорупційному суду. Він тоді, в принципі, тільки підходив до утворення, тільки підходило питання стосовно того, що будуть допущені до конкурсів судді, адвокати, науковці, і це достатньо високий показник, на мій погляд. Зараз багато хто говорить стосовно того, того, що от знижується ця довіра, хоча нічого ще немає фактично. Да? От чому це все відбувається тут? Це комплексне питання, питання комунікації, роботи засобів масової інформації, роботи громадських організацій, антикорупційних органів, як державних, так і неурядових. Але от на ваш погляд, якщо будемо виходити 42% довіри, як ви вважаєте загалом, що люди в це вкладають і що ви будете робити задля того, щоб цей відсоток принаймні не знижувався?
Ларисо, я, можливо, розчарую слухачів і оголошу результати лютневого соцопитування групи компаній «Рейтинг», які показали, що рівень недовіри до антикорупційного суду, який ще не почав працювати, складає 34%. У нас зараз дуже погані стартові можливості. Ми в підсумку, незважаючи на те, що ми є створеним новим судовим органом, є так, заручниками загального рівня недовіри до судової системи. І нам для того, щоб цей рівень довіри підняти, доведеться працювати надзвичайно ефективно, надзвичайно прозоро і неупереджено, і об'єктивно, і комунікувати при цьому зі суспільством, що є доволі складно, оскільки ми, суд, не є власником жодних телеканалів, радіоканалів, тобто ми будемо використовувати загальнодоступні засоби комунікації, і нам буде важко протистояти інформаційним атакам на суд, особливо зі сторони, можливо, сторони захисту, тобто підсудних, які є доволі впливовими особами в нашій державі і, очевидно, не найбіднішими. Тому дуже складне завдання, і це величезний виклик. І тут багато чому наш успіх буде залежати від того, наскільки нам повірять люди.
От насправді, звичайно, Катерино, так.
Добавити трішечки. Дякую за запитання таке. Дуже цікаво. Ну, мене особисто, користуючи такою нагодою, комунікувати зараз з суспільством, аналізуючи дуже багато питання довіри та недовіри до судової влади, я хочу сказати, що у нас є така українська черта, да, можна сказати, риса, да, що ми завжди бежимо сплінт. Да? Ми повинні, щоб збудувати дійсно країну, якщо ми будемо аналізувати історію країн розвинутих, наприклад, там Швейцарію, Британію, да, то це країни, які біжали марафон. От зараз я прошу суспільство надати нам цей час, надати нам цей вотум довіри, да, який вже ми пройшли фільтри. Ми тільки час може. Тільки благодаря часу ми можемо довести свою довіру. Да? А зараз нам потрібна підтримка. Тому що, як казала навіть суддя Словаччини, яка вчора як-то шерила свій експіріанс з нами, то був час, коли суспільство захистило цей суд, коли його бажали знищити політики. Да? Тому зараз нам дуже потрібна захист та довіра від суспільства. Тому що тільки разом ми зможемо щось збудувати. Тільки марафоном.
Ви ж усвідомлюєте, з чим ви можете стикнутися. Зокрема, я не знаю, чи буду коректно порушувати з вами питання рішення Конституційного суду стосовно кримінальної відповідальності або ж неконституційності незаконного збагачення, але ми беремо не тлумачення рішення, та, а сприйняття у цього підходу суспільства. Що суспільство бачить? Суспільство не готове дарувати презумпцію невинуватості і загалом розглядати в площині конституційне-неконституційне питання, які можуть, я буду простою мовою говорити, людину посадити, корупціонера, навіть не людину, тут є певною мірою дегуманізація, корупціонера посадити за грати. Ви будете стикатися з тим постійно. І просто комунікація стосовно того, що не були дотримані процедури, погано спрацювала сторона обвинувачення, погано спрацювало слідство, уникання від коментарів стосовно резонансних справ, у вас буде дуже мало можливостей це робити. Чи ви загалом думали, я розумію, що ви тільки починаєте всі знайомитися і, власне, вивчати законодавство, яке будете застосовувати, думали про те, як ви будете прокомуніковувати такі речі?
Питання комунікації в нашому сучасному інформаційному світі – це одне з пріоритетних питань. Бо навіть тоді, коли ти якісно виконуєш і бездоганно виконуєш свою роботу, навіть коли інституція бездоганно працює і про це ніхто не знає, це означає, що, що суспільство просто ніколи не оцінить оці здобутки, які будуть здійснені і досягнені конкретною інституцією чи конкретним суддею. Тому, звичайно, що ми будемо комунікувати, ми будемо намагатися використовувати ресурси, які передбачені от діючим законодавством, тому що зрозуміло, що, по-перше, судді мають право коментувати свої рішення, це важливо, і, очевидно, ці важелі потрібно використовувати, інакше суспільство інколи, коли ми будемо приймати рішення, які інколи не будуть на перший погляд не будуть влаштовувати суспільство, нам треба буде роз'яснювати, чому суд прийшов до таких висновків. Що це не просто, наприклад, є якийсь, вибачте, договорняк, а що це справді ситуація, яка зумовлена там недостатністю доказів, зумовлена недоліками законодавства, зумовлена пробілами в законодавстві, поганою роботою Верховної Ради. І ці всі проблемні питання потрібно буде комунікувати. І так само потрібно буде комунікувати і досягнення суду, тобто хороші темпи розгляду справи, системна робота по організації судових засідань і, безумовно, максимальна трансляція засідань, максимальна транспарентність, прозорість, залучення журналістської спільноти до судового розгляду справ в якості присутніх, в якості спостерігачів. Безумовно, що це буде пріоритетом.
Ще доповнити можна, трішечки доповнити. Стосовно зараз є такий інститут, як судді-спікери, і ми вже спілкувалися на навчанні, що дійсно в нас буде судді-спікери, обрані, закон надає право судам обирати, і кількість людей, які можуть бути обрані суддями-спікерами, вона не обмежується законом. Окрім того, я думаю, що буде прес-служба Вищого антикорупційного суду, тому що дійсно правильна комунікація, вона дає дуже, ну, дуже високі плоди. І правильно сказав Маркіян, що дійсно коментувати, але коментувати вже... Суд може коментувати тільки рішення після того, як вона набрала законної сили, а поки судді-спікери може надавати інформацію в межах передбачених законодавством. І це не
це
сам суддя.
Зазвичай не це... дуже задовольняє ні медіа, ні суспільство.
Ну, розумієте, в мене був такий досвід, я ізучала, як це проходить в інших країнах, да? Як ця прозрачність, да, трансперенція. Не во всіх країнах зараз те, що проходить в Україні, навіть сер Ентоні Купер сказав, що такої прозорості немає ні в жодної країни. Європи, да, Штати також, Штати, Канада, Южну, Северну Америку, якщо брати, що дійсно, ну, це складно, тому що завжди, як суддя діючий, да, можу сказати, завжди одна з сторон буде недовольна. І це, однак, ми не повинні забувати також про етичні норми з боку журналістів, з боку того, як надавати інформацію, що, з боку професіоналізму. Тобто це повинна бути обоюдна гра, да? Обоюдна. Тобто інформація повинна надаватися як-то конечному потребителю, да? Вона правильно повинна надаватися, вона повинна надаватися актуальна, а також грамотна, щоб людина, простими словами, однак людина могла, ну, розібратися, що саме.
Ви знаєте, Катерина, тут же справа не в тому, що одна сторона може бути незадоволена, інша задоволена. Тут справа в тому, що суспільство може бути тотально незадоволеною. А це вже не про сторони йдеться. Ми всі усвідомлюємо, що коли йдеться про звичайний процес, ну, обов'язково хтось буде незадоволений. Тут просто включається достатньо могутня сила незадоволеності. Але я хотіла би просто кілька питань узагальнити з нашого вайбера. Власне, вони стосуються впливу президента. Дуже багато речей пов'язуються з тим, що вас не допустили до присяги, з чим це може бути пов'язано, і чи взагалі президент впливає на вибір суддів. Це питає неповнолітня дівчина. Вона підкреслює, що їй просто цікаво розібратися, чи впливає президент на вибір суддівства, чи ні.
Згідно з Конституцією, не впливає, бо конкурс відбувається силами Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які в більшість складаються, входять це судді, кадрові судді, науковці, адвокати. Потім досьє кандидатів переходять до Вищої ради правосуддя, цей конституційний орган. і в якому також, знову ж таки, більшість мають суддів, але є делегати від наукового корпусу, від адвокатського корпусу. І після того, як кандидати пройшли вже відбір Вищої ради правосуддя, Вища рада правосуддя передає документи в адміністрацію президента, але формально президент виконує церемоніальну функцію і не має права відмовити у призначенні суддями тих людей, які були перед тим обрані Вищою радою правосуддя.
Доповню трішечки, що в 2014 році, коли почалася судова реформа, одною із задач, цілі було судової реформи, обрати політичну складову з такою процедурою, як призначення, переведення суддів. А тому були імплементовані всі міжнародні рекомендації, стандарти Венеціанської комісії, КРЕС, всі принципи незалежності, які відображають, і було всі політичні складові були, правильно, Маркіян дуже як-то поступово розказав, як це проходить, були політичні складові, все були прибрані. Тобто зараз президент має тільки церемоніальну функцію, і зараз це питання тільки часу. Як-то закон передбачає місяць після того, як документи надійдуть до адміністрації президента.
Ще дуже багатьох людей хвилює посилення або ж взагалі наявність вашої безпеки. Тобто стосовно того, що ви будете розглядати справи дуже складні, резонансні, пов'язані з людьми, які мають дуже багато інструментів впливу, чи почуваєтеся ви от зараз і в подальшому дійсно захищеними, чи передбачені засоби убезпечення вас від впливу і загалом охорони і вас, і вашої родини?
Законом забезпечені, передбачені додаткові гарантії безпеки для суддів антикорупційного суду і членів їхніх сімей. Наскільки ця норма закону буде виконуватися, ми побачимо, тому що зараз ми перебуваємо виключно на стадії формування і початку роботи. Але безумовно, якщо будуть конкретні загрози нашій безпеці, то нашу безпеку буде забезпечувати новостворена служба судової охорони. На них покладається ця робота. А я думаю, якщо будуть серйозніші загрози, то відповідно і спецпідрозділи по охороні правоохоронних відомств будуть цим займатися. Тому я думаю, що ми в біді не залишимося. Разом з тим, я вірю в наше доволі гуманне і розвинуте наше українське суспільство. Я хочу, наприклад, нагадати, що чинний голова навіть Конституційного суду Станіслав Шевчук, тоді, коли йому належала охорона, він від неї відмовився. І я сподіваюся, що рівень такого гуманності українського суспільства і терпимості дозволить нам обходитися все-таки без охорони. Я в цьому переконаний, тому що в цілому охорона, особливо коли це забезпечується охорона через тілоохоронців, це суттєве обтяження, суттєво ускладнює приватне і особисте життя будь-якої особи, в тому числі судді. Тобто я вважаю, що це не привілегія, а це додатковим обтяженням.
Ще одне питання, чи передбачено покарання суддям за неправомірне рішення? Прошу, відповідайте.
За неправомірне, так, передбачено нормами Кримінального кодексу, є така відповідальність. Передбачено, так, дійсно.
І дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна
відповідальність. Ви про кримінальну чи?
Так, про кримінальну.
Кримінальну, так, да, передбачено 378.
П'ята,
да. 375 стаття Кримінального кодексу передбачає, дійсно.
Насправді, фактично, по всіх питаннях, які були в нашому вайбері, ми пройшлися. І, знаєте, ще хотіла поговорити про такі речі, як звичка говорити більш вільно в соціальних мережах. Це, напевно, більше стосується Маркіяна Галабали, як адвоката. Адвокати зараз використовують різні майданчики для того, щоб говорити. Маркіян теж займався і громадською діяльністю. Це теж вивільняє простір для говоріння. В Катерини були завжди, в принципі, межі і рамки стосовно того, що може суддя говорити в соціальних мережах і ширити, що ні. Маркіяна, як, власне, ви для себе вирішили, будучи дуже відкритою людиною, що робити от з тією вашою відкритостю і статусом, який накладає на вас певні обмеження?
Безумовно, що цей рівень відкритості і свободи слова, свободи висловлення, які я дозволяв собі, будучи адвокатом, він підлягає обмеженню. І на мене почнуть незабаром діяти правила суддівської етики, які більш суворіші, більш такі вимогливіші з точки зору того, що мені можна казати, що мені не можна казати, особливо з точки зору і політичної нейтральності, і певних моїх вподобань особистих, оскільки в підсумку це може поставити під сумнів і довіру до судової інстанції, в якій я працюю, та й взагалі до судової гілки влади як такої.
А насправді, Катерино, можливо, вам є що додати стосовно того, що ви, от як суддя, можливо, вже Вищого антикорупційного суду, точно не будете писати і говорити про що?
Ви знаєте, дуже цікаво був, опять вернусь до Ради міжнародних експертів, да? І вони сказали про те, що суддя все ж таки повинен пам'ятати, що він суддя, і він повинен був більш здержаний, виважений своїх якісь політичних теж міркувань, да? І все ж таки є кодекс етики, і я думаю, що дуже правильно буде, якщо ми будемо виконувати.
Просто дотримуватися етичних правил суддівства. І дякую вам за цю розмову. Нагадую, що в громадській хвилі були фактично судді Вищого антикорупційного суду, принаймні вони вже пройшли 3 фільтри і фактично чекають на присягу і вчаться. Катерина Широка, Маркіян Галабала.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.